Pirms brīža noslēgusies šī gada rudens sesijas pēdējā saimes sēde un par tās aktualitātēm tuvākajās minūtēs jums pastāstīs saimes deputāti. Tiešraidē no saimes nams sēž zāles cienējamie radioklausītāji skan frakciju viedokļi un pirmajam šodien vārdu dodu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji, tiešām atkal kāds darba cēliens noslēdzies, un jāsaka tiešām, kad tas bija gan interesants, gan dažādiem notikumiem spraiks, un, protams, vainagoja visu to Dambrauska demisiju. Gribu pateikt to, ka Zaļo Zemnieku savienība ir gatava nu, pragmātiski un principāli strādāt arī, ja tas būs iespējams nākošā valdībā. Šis process patreiz ir diezgan sarežģīts, vairāk premjerministra kandidāti ir izsijāti, nu, neviens no viņiem patreiz nav izrādies pienācīgi, nu, līdz galam cienīgs, prezidents viņu nav nevienu akceptējis, bet es ceru, ka ļoti, kad līdz šā gada beigām vismaz parādīsies kāds jauns kandidāts, es esmu gatavi viņus apspriest un tālāk arī diskutēt un arī tālāk spriest par nākošām mūsu atbildības sfērām. Ja gribas pateikt to, ka šī dienas saimas sēde arī bija gana bagāta dažādiem likumdošanas iniciatīvām. Viens no šiem jautājumiem, par ko deputāti ļoti diskutēja, bija likums par bāriņtiesām, kas ir dziļi emocionāls un tai pašā laikā arī darbietilpīgs jautājums. Gribētos vēl pateikt, ka mums stāv priekšā atbildīgs darba cēliens starptautiskā jomā. Eiropas prezidentūra, Zaļo Zemnieku savienība ir gatava parakstīt tādu sadarbības memorandumu starp saimas frakcijām, kas skata tādu kopīgu darbu, lai mēs šo atbildīgo cēlienu sagaidītu, nu, visi tomēr zināmā mērā vienoti. Un nobeigumā gribu visiem novēlēt tiešām priecīgu jauno gadu, skaistus Ziemassvētkus, lai miers un prieks valdīja uz mājās. Paldies jums!
Paldies Brigmaņkungam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agēšinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Mēs atveram grāmatu, tā ir baltas lapas. Mēs paši tajā rakstam vārdus, kas veidos mūsu veiksmes stāstu. Grāmatas nosaukums ir iespējas, jaunais gads būs pirmā lapas pusē. 2013. Gadā ir aizritējuši jau gandrīz pilni 12 mēneši, un saskaņas centra saimas frakcijas deputātiem ir ko pateikt, analizējot savu darbu parlamentā. Jāatzīst, ka strādājot opozīcijā, nav tik vienkārši ietekmēt vairākuma lēmumu pieņemšanu, jo, diemžēl, neskatoties uz mūsu pamatotiem un loģiskiem priekšlikumiem, saima nereti nostrādā tā saucamā balsošanas mašīna. Neskatoties uz to, šogad mūsu frakcija saimā iesniedza vairāk nekā 50 likuma projektus, un daži no tiem tomēr tika nodoti izskatīšanai saimas komisijām, bet diemžēl tālāk netika virzīti. Tas nozīmē, ka koalīcija nevienmēr uzdrošinās publiski iebilst pret veselu virkni mūsu sociāla-ekonomisku ideju, taču vēlāk nevirzā tas pieņemšanai. Mūsu dienas kārtība bijuši daudz jautājumi, kas saistē ar cilvēku elementāru izdzīvošanu. Kaut arī esam opozīcija valdībai, mēs neesam opozīcija Latvijas tautai. Un mums arī šogad ir izdevies panākt konkrētus pozitīvus rezultātus. Piemēram, nodrošināt, lai invalidiem, kas dodas vecuma pensijā, tiktu saglabātas piemaksas par darba staža gadiem. Tieši pēc mūsu iniciatīvas valsts beidzot pievērsa uzmanību iedzienam bezmaksas izglītība, un vecākiem tagad ir vairāk skaidrības jautājumu par mācību līdzekļu iegādi, salīdzinājumā ar to, kā tas bija iepriekšējos gados. Mēs aktīvi strādājam arī iesniedzot priekšlikumus saimā skatāmajiem likuma projektiem, kuru kopējais skaits šogad sasniedzis 200. No šiem 200 mūsu priekšlikumiem īpaši būtu jāatzīmē vairāk par 80 priekšlikumiem likuma projektam par valsts budžetu 2014. Gadam un to pavadošajiem likuma projektiem, jo mums patiesi rūp, kā cilvēki izdevos, kad saistībās ar pareju uz eiro jau tā nebūs viegli, turklāt ir izšķibējuši koalīcijas solījumi samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli no 24% uz 22%. Mēs savukārt uzskatām, ka 2014. Gadā jāpaaugstina ar nodokļiem neaplikām ienākumi, kā arī jāpalielina attaisnotu izdevumu summa par medicīniskajiem un izglītības pakalpojumiem, ko valsts atmaksa iedzīvotājiem. Jāsamazina PVN apkurei no 12% uz 5%, jāpārdala iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumus par labu pašvaldībām, kā arī jāpilda saistības pret pedagogiem. Uzskatām, ka nepieciešams lielāks minimāls darba algas un nodokļiem neaplikāma minimuma pieaugums, kas varētu mazināt pašlaik esošu sociālu nevienlīdzību. Ilūziju par to, ka mūsu priekšlikumos kāds no koalīcijas iedziļināsies, diemžēl nav, bet tāda ir mūsu nostāja, kuru gatavojamies aizstāvēt 11. Saeimā un iztenot reālajā dzīvē 12. Saeimā. Šogad mēs ļoti aktīvi izmantojam vēl vienu no mūsu rīcībā esošajām iespējām iesniegt deputātu jautājumus ministriem, lai atbilstoši Saeimas kārtības rulī paredzētajai procedūrai saņemtu atbildes pēc būtības. Esam uzdevuši virkni valdībai neērtu jautājumu un savlaicīgi izgaismojuši lietas, kuras tiek slēptas sabiedrībai. Šogad šādu jautājumu bijis īpaši daudz, vairāki desmiti jautājumu bloki. Turklāt, vairāki no tiem par Liepājas metalurgu un finanšu ministrijas kliedzošo bezatbildību šajā lietā. Esmu pārliecināts, ka sabiedrības vairākums daudz augstāk vērtē sociālu taisnīgumu, nevis tiesiskuma koalīcijas abstraktus principus un saukļus, kas paši par sevi nenodrošina nekādu vispārēju labklājību. Domāju, ka tieši sociālais taisnīgums un iedzīvotāju labklājība ir galvenais mērķis lielākai sabiedrības daļai, kuras prāte vēl nav pilnībā nomākta ar lozungiem par etnisku identitāti un oligarhiem. Uzskatu, ka Latvijā dzīvo gudri cilvēki, kuri spēs novērtēt mūsu reālus darbus. Ar gaismu un ticību, lai jūsu mājās atnāk Ziemassvētki, ar laimi un panākumiem, jaunais 2014. Gads, lai izdodas.
Paldies Valērijam Magešanam. Frakcija viedokļas turpina partijas vienotība. Frakcijas deputāts Jānis Rērs. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Ņemot vērā, ka šī ir pēdējā šī gada plenāra sēde, gribētu sveikt visus iedzīvotājus ar nākamā 2014. Gadu, novēlēt laimi saticību un arī savā darbā esam cīnījušies par to, lai varētu katrs iedzīvotājs, katrs Latvijas iedzīvotājs just to, ka ekonomika veseļojās, ka budžeta līdzekļi pieaug un praktiski analizējot tos likumprojektus un tos lēmumus, ko esam pieņēmuši un arī budžetu, mēs varam apliecināt, ka 2014. Gada budžets sajūtīs katrs iedzīvotājs šo pozitīvo ietekmi katra iedzīvotājiem atceņā gan algu pielikums skolotājiem, gan algu pielikums mediķiem, gan algu pielikums iekšlietu sistēmā strādājošiem, gan nodokļu atlaides, nodokļu samazinājums, sociālais nodoklis visiem darbiniekiem tiek samazināts par 1%, 0,5% darba ņēmēja pusē un 0,5% darbinieku pusē. Tāpat arī tiek celts neapliekamais minimums strādājošam no 45 līdz 53 latiem, par apgādību aizsošām personām no 80 līdz 116 latiem. Lielākā daļa pensionāru jau šī gada septembrī ir izjutusi pensiju indeksāciju. Tātad tika indeksētas mazās pensijas, kur vidējais pensijas saņēmējs pensijas apjomu gadā pieauga par 80 latiem, jeb 115 eiro. Tāpat arī ir paredzēts un jau ir sarunas ar nevalstiskām organizācijām par to, ka 2014. Gada budžetā tiks atjaunotas visas pensiju indeksācijas neatkarīgi no pensiju apjoma. Gribu atgādināt, ka, piemēram, Lietuva vēl pat nav atgriezusi savas pensijas, ko viņi nogriez 10% apmērā saviem pensionāriem, tā kā mūsu šī budžeta atveseļošanās ir, es domāju, straujāk, un to mēs varam izjust. Nākamgad pieaugs atbalsts arī invalīdiem, pieaugs atbalsts jauniem vecākiem ar bērniem, kur vecākiem un bērniem, kur vecāki izvairās maksāt uzturlīdzekļus. Šiem mērķiem ir atveltīts prāvas summas. Saistībā ar demogrāfijas vienošanos panākts, ka no nākamā gada 1. septembra brīvpusdienas pienāksies jau pirmo trīs klašu skolniekiem, tagad šogad ir pirmā un otrā klasē, no nākamā gada 1. septembra arī trešajai klasē. Izglītības un zinātnes ministrijā paredzētu piešķirt 6,7 miljonus papildus latu zinātnes bāzes risinājumiem pedagogu darba algas samaksas nodrošināšanai un citām programmām. Kultūras ministrijai plānots atvēlēt papildus 12,3 miljonus latus, 4,4 miljonu piešķirot papildus pašvaldību mērķdotācijām kultūras jomā. 28 miljonu papildus paredzēti veselības aprūpei, ārstniecības personāla darba samaksai, kā es jau teicu, nodrošināt ambulatoro ārstniecību, zāļu iegādi, centralizēto medikamentu iegādi. Aizsardzības ministrijai palielinājums ir par 11 miljoniem. Uz vienlīdzības principiem balstīts atlīdzības nodrošināšanai. Iekšlietu sistēmā strādājušiem sociālo, speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļu iegādu veselības aprūpas pakalpojumu pieejamības paaugstināšanai amatpersonām iekšlietu sistēmā ir paredzēts 9,7 miljonu lat. Papildus jau esošām palīdzībām zemkopības ministrijā papildus finansējums ir 2,8 miljonu lati, labklājības ministrijas programmās ir vairāk nekā 9 miljonu lati finansējums. Līdz ar to tas viss pierāda, ka mēs esam pieņēmuši budžetu ar izaugsmu, mēs esam domājuši par to, lai mazinātu ieņēmumu nevienlīdzību, jo šis te pieaugums ir straujāks cilvēkiem ar mazām algām, mazo atalgojumu. Tātad arī šis budžets un pieņemtie lēmumi 2013. gada nogalē veicinās valsts ekonomiskās izaugsmas nodrošināšanu. Vēlreiz gribu sveikt visus ar nākamo 2014. gadu un novēlēt mums visiem veiksmi. Paldies!
Paldies Jānim Rēram. Nākamajam vārds Reformu partijas frakcijas deputātam Romaldam Ražukam. Lūdzu!
Esat sveicināti, cienījami radioklausītāji, šajā pirmsziemsvētku laikā un tuvojoties jaunam gadam, atļaujiet novēlēt no visiem mūsu partijas deputātiem gaišus, priecīgus, mājīgus ziemassvētkus un jauno gadu, kas piepildīs nu, tas jūsu un mūsu cerības, kam varbūt nebija lemts piepildīties šajā gadā. Šodien, kā jau parasti, ceturtdienas Saeimas plenārsēžu laikā noritēja diezgan intensīvs darbs. Pieņemam dažus svarīgus likumprojektus un dažādos lasījumos. Daļu no tiem pat varētu uzskaitīt starp svarīgākiem šajā rudens sesijā. Ārkārtīgi svarīgs likumprojekts ir veselības aprūpes finansēšanas likums, viņš pat veselības ministrijās tiek dēvēts par reformu veselības aprūpe, kas paredz sasaistīt veselības apdrošināšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanu, tātad principā tie, kas nemaksā šī nodokļi nevarēs saņemt veselā grupā iedzīvotāju pēc veselības ministrijas aprēķiņiem ap 9% no darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem, nemaksājot iedzīvotāju ienākumu nodokļi. Notika diezgan vētrainas debates, taču te ir jāsaka, kad nepieciešams ievērot sociālā taisnīguma principu, kas nemaksā nodokļus, tas plānveida palīdzību saņemt nevarēs. Un no otras puses tas arī varbūt dotu nelielu, nu, salīdzinot nelielu, ja 700 miljonu aptuveni ir eiro veselības aprūpes gada budžets, tad te ap 10 miljonu eiro pienesumu veselības aprūpē. Šis likums nosaka ne tikai to, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļa nemaksātai nesaņems plānveida veselības aprūpi pabrīvu. Viņš arī pasaka, kāda veida tiek finansēta veselības aprūpe, no kādiem avotiem, kam kas pienāk, kādas sociālās grupas arī tiek apdrošinātas no valsts. Tātad pensionāri, bērni, studenti tiek tie, kas ko bērnus invalīdus un vēl vesela grupe sociāli jūtīgu cilvēku grupu, kas tiks apdrošināti no valsts. Protams, šeit vēl daudz precizējumu, daudz neskaidrību, tad tas ir noteikti solis uz mūsu veselības aprūpes sistēmas sakārtošanu. Otrs tāds svarīgs likumprojekts šodien bija likumprojekts par līgumu par Eiropas stabilitātes mehanizma dibināšanu. Tātad šeit ir jāsaka, tas ir ļoti svarīgs līgums, kam mēs sākam pievienoties ar šodienas balsojumu. Eiro sistēmas Eiropas Savienības valstis no šī stabilitātes mehanizma krīzes gadījumā var saņemt ātru un izdevīgu palīdzību, un ar šo Latvija apņemas gan iemaksāt savu daļu, gan arī piedalīties lēmumu pieņemšanā par to, kādas valstis saņems un cik lielu šo palīdzību. Tad tas ir vēl viens panākums vai vēl viens ieguvums no eiro ieviešanas. Kopumā Reformu partijas frakcija atzīmē šo rudens sesiju kā ļoti rezultātiem bagātu, daudz tiešām svarīgu likumu, lēmumu tika pieņemti, ka tādus galvenos es uzskatītu iedzīvotāju labklājības celšanu, un šeit galvenie likumi un lēmumi tika pieņemti budžeta ietvaros, veselam iedzīvotāju kategorijam, skolotājiem, iekšlietu darbiniekiem, medikiem atsākta algu celšana, kas tuvin mūs tam tai situācijai, kas bija pirms 2009. Gada krīzei. Runājot par nākamo ļoti svarīgu aspektu demogrāfijas, tā saucamo paketi, šeit ir vesela virkne pabalstu palielināti, neapliekamais minimums, arī pārējā valsts palīdzība. Nu, un trešais, manuprāt, svarīgākais likumprojekts, kas tika pieņems, lēmums par dubultpilsonību, kas atļaus daudziem dažādu iemeslu dēļ no Latvijas aizbraukušiem Latvijas pilsoņiem, savus bērnus un arī citu kategoriju cilvēkiem tas būs pieejams reģistrēties par Latvijas Republikas pilsoņiem. Arī Reformu partija ir gatava parakstīt šo memorandu kopīgu vairākam partijam, kas to vēlas par Eiropas padomēs prezidēšanu, kas tuvojas Latvijai, kā arī intensīvi izveidojot vienotu bloku ar labēji centristiskam saima pārstāvētām frakcijām, lai virzītu savu premjera kandidātu, ko, cik saprotams, mūsu vienotības kolēgi tuvākā laika nosauks. Visu to labāko jums sagaidīsim Ziemassvētkus, nosvinēsim jauno gadu un ar jaunu spēku atsāksim darbu likumdošanas jomā.
Paldies Romualdam Ražukam, un frakcija viedokļu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzmei un Brīvībai LNNK frakcijas deputāte Vineta Poriņa. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Nacionālās apvienības vārdā es gribu jums novēlēt ģimeniskus, gaišus un mierīgus Ziemassvētkus un pārtikušu un veiksmīgu jauno gadu. Gribu likt uzsvaru tieši uz vārdu ģimeniskumu, kas arī savā ziņā ir bijis ļoti aktuāls saimas dažādu komisiju darbā, it īpaši demogrāfijas apakškomisijas, arī saimas izglītības komisijas vārdā. Gribu teikt, ka ģimeniskums ir vērtība, tā ir galvenā pamatvērtība, un kā es arī vakar teicu Zemgalē viesojoties Skaistkalnē, ka ja ģimenē ir cilvēki jūtas labi, tad tā jau ir savā veidā neliels paradīzes modelis šeit virs zemes. To es arī novēlu visiem. Šodien Saeimas sēde bija bagāta ar 36 darba kārtības jautājumiem. Pievērsīšos tikai dažiem likuma projektiem, kas tika atbalstīts un par kuriem tika diskutēts. Vispirms es gribu atzīmēt to, ka Saeima atbalstīja likuma projektu grozījums vispārējās izglītības likumā. Šobrīd tātad ir paredzēts, ka tās starptautiskās institūcijas, kā TOEFL, ILTS un citas, kas nodarbojas, piemēram, ar svešvalodu testēšanu, ja skolēns būs tātad veicis šo pārbaudījumu, viņam atkārtot nevajadzēs vēlreiz vispārējās izglītības ietvaros pārlikt šādu eksāmenu, tātad būs vieglāk pārbaudas kārtība. Otrais ir augstskola likums, tātad ir priekšlikums, ka līdzīgi kā citas institūcijas, piemēram, kā tiesībsargs, kā arī ārlietu ministrs, kas sniedz gadus pārskatu par Latvijas ārpolitiku, tāpat arī tā kā Saeima apstiprina augstākās izglītības padome. Augstākās izglītības padome reiz 12 mēnešos sniegs pārskatu par savu darbību un, protams, kopumā par ieskatsēju Saeimu par Latvijas augstāko izglītību. Manuprāt, tā kā izglītība ir valsts prioritāte, un es ceru, ka ne tikai formāli, bet arī faktiski, gan politiķi, gan visi Latvijas iedzīvotāji sapratīs, ka šai prioritātei ir jābūt arī darbos, ne tikai vārdos. Manuprāt, diskusijas tik augstā līmenī kā Saeimā par augstākās izglītības padomes darbu ir vajadzīgas. Tas lieku reizi atgādināt par to, kāda ir augstākās izglītības virzība Latvijā, un katrā ziņā tas šo visu procesu tikai uzlabotu. Trešais, par ko es gribu teikt, kā viena no Latvijas sabiedrības integrācijas programmas autorēm, man personīgi šodien ļoti būtisks šķiet likumprojekts par svētku atceres un atzīmējumām dienām, kas, kā zināms, ir saskaņas centra virzītais likumprojekts ik gadu pirms Ziemassvētkiem, un tātad šajā likumprojektā saskaņas centra deputāti paredz, ka ir vajadzīgas arī tātad, nu kā pareizticīgo Ziemassvētkiem arī ir jābūt kā papildu brīvdienai, kā Latvijas sabiedrības integrācijas programmas autores tomēr uzskatu, ka integrācija šāds priekšlikums neveicinās. Es ļoti dziļi cienu jebkuras reliģijas pārstāvis gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām, bet tomēr tā kā vēsturiski mēs esam valsts, kur tiek atzīmēta tā kā Eiropā Ziemassvētku konkrētos datumos, tad es neredzu vajadzību šādā veidā vēl ar svinamām dienām savā veidā sadalīt Latvijas sabiedrību. Un iespējams, zināma integrācija notiktu, bet tā, manuprāt, tad, ja šādu svētku dienu arī janvārī tiktu atbalstīta, tad tā būtu drīzāk, nu, jāsaka, kā paradoks, tā būtu integrācija kādā citā kaimiņu valstī, bet tā vairs nebūtu latviska Latvija, ja mēs vēl šādas papildu brīvdienas atbalstīt. Zīmīgs ir Saeimas balsojums par šo likumprojektu, tātad 43 bija par to, ka vajadzētu papildu brīvdienu arī pareizticīgo Ziemassvētkos, 42 bija pret un 3 atturējās. Kopumā likumprojekts netika atbalstīts, bet kā jūs cienījamie radioklausītāji jūtat, tad patiesībā balsojums ir ļoti kritisks un laiks rādīs. Tātad ceturtais, par ko es gribu šodien īpaši izcelt, tas ir mikro uzņēmumu nodokļu likums. Tas tika nodots darbam tautsaimniecības komisijā, lai strādātu pie tā, 9% mikro uzņēmumu nodoklis netiktu paaugstināts, arī pakāpeniski, lai tas netiktu paaugstināts. Un, protams, ļoti sasāpējis daudz diskutēts jautājums ir saistībā ar bāriņtiešu darbību Latvijā. Un arī šodien tika tātad atbalstīts bāriņtiešas likums otrajā lasījumā. Un gribu teikt, ka es ceru, ka trešajam lasījumam priekšlikumi būs konstruktīvi un ka šis likums kopumā tiks uzskatīts par apmierinošu un veiksmīgu. Lai gan pašreiz ir ārkārtīgi daudz diskutābla situācija, kad bāriņu tiesa nevienmēr veic savu darbu tādā līmenī, kā tas tai būtu jādara, un ir gadījumi, kad cieši gan maz bērni, gan ģimenes tieši bāriņu tiesu, iespējams, nekompetences rezultātā. Es ceru, ka ar šī likuma pieņemšanu trešajā lasījumā šādas situācijas Latvijā mazināsies un nebūs nemaz. Vēl kā īpašu uzsveram es gribu cildināt Latvijas tiesību sarga rīcību. Diemžēl diskusijā tiesību sargā es nevarēju piedalīties, kad bija runa par izglītības pārēju uz latviešu valodu, kurā arī tiesību sargs tātad veicināja un rosināja, lai sāktos sabiedriska diskusija par gan bērndārs, gan skolu pārēju uz latviešu valodu. Es pati tajā laikā atratos sociālo darba lietu komisijā pie darba likuma grozījumiem par dažādu svešvalodu nepamatotu pieprasīšanu Latvijā. Un tātad, runājot par tiesību sargu, ir arī medijos lasīts, ka viņam ir daudz un dažādi uzbrukumi pēc viņa paziņojuma, bet kā Saimas ECO delegācijas vadītājs grib teikt, ka šie uzbrukumi nāk no tiem pašiem cilvēkiem, kuri starptautiski Latvijas valsti diskreditē, kuri savā ziņā sabiezina krāsas, pasakot, ka nepilsoņiem nav vajadzīgo tiesību Latvijā, un tie paši ir arī, kuri šobrīd ļoti kritizē tiesību sargu par viņu objektīvo lēmumu veicināt sabiedrisku diskusiju par to, lai visa izglītība Latvijā būtu vienota, nevis sadalīta. Tas arī īsumā būtu viss. Es vēlreiz gribu novēlēt gaišus ģimeniskus Ziemassvētkus un lai nākamais gads ir daudz veiksmīgāks nekā šis. Paldies par uzmanību.
Paldies Vinetai Poriņai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Vēlot visiem jaukus Ziemassvētkus un visu to labāko jaunajā gadā, saku paldies, ka klausījāties un visu labu!